Hello again, people! Jad here, and ito yung pangatlong podcast ko. Matutulog na sana ako, pero want ko talagang ilabas. Gusto kong magkaroon ng memory of this realization yet again. And actually, sobrang ano na to. Surreal. Like, actually, hindi naman surreal kasi nangyari talaga siya. And sobrang recent, like kanina lang. As in, guys. So, I've been going on and on about my progress, my development, my growth this past few months. Actually, hindi naman few months talaga, pero this past few weeks na lang. Yun na lang yung term na gamitin natin. These past few weeks, I've been going on about it and super happy ko talaga, as in. Sobrang OA nung pagkasaya ko, as in sobrang joyful ko and sobrang blissful ko about life. Ganon. And to the point na naiisip ko, hindi to ganito lang, may ano to, may relapse to. Like, ganon talaga eh. That's life eh. May relapse eh. Ganon talaga. Hindi dahil inisip ko na may relapse, kundi meron talaga. Kasi hindi laging up moments yan. Meron din yung downfall. Ganon ang life. It's just a balance beam. It has nothing to do with me being a Libra. Pero you know, I can relate to it kasi yun talaga. A part of who I am is because of my zodiac sign. I know some people will think na it's crazy, but for me, it is part na balance talaga ako tumingin. Like, kahit gano'ng kasaya ako sa isang bagay, iisipin ko na eh, hindi to pang matagalan. Malulungkot at malulungkot ulit ako. Parang ganun ba? Pero the point is, we should learn to accept it. It's starting to rain, guys. So, maririnig sa background. Sorry na lang. Pero I just wanted to share this. So, yun. Sabi ko nga na magkakaroon ng downfall kahit gano'n ka ka-joyful, kahit gano'n ka-blissful na finally you found yourself, kanyan magkakaroon ka ng downfall. And that downfall happened to be. Want ko sanang umiyak sa podcast na to, pero wala. Nalabas ko na siya kanina. And I'm good. And I just really want to release it from my chest. So, that downfall happened to me yesterday. So, yesterday was a Sunday. My ex opened my TikTok account kasi medyo ganun kaming type ng exes. Like, alam mo yun, yung wala na kaming connection sa isa't isa, wala na kaming responsibilidad sa isa't isa, pero we do check each other. Yes, we do. Hindi ko alam. Siguro, a part of me is moved on from him, from my feelings from him, pero a part of me isn't talaga. Kasi, syempre, ex mo yun eh. Meron kayong pinagsamahan. So, baka ganun. Baka yun yung hindi ako aware. And finally, at least now, I can accept it, diba? And then, that happened na inopen niya nga din. Nag-full rage. Galit na naman ako. Tapos, binessage ko siya kasi memorize ko pa yung number niya. Then, binessage ko siya. Sabi ko, sino ka? Parang buksan yung TikTok ko. And something like that. Then, ayun, nag-away pa kami. Pero, we ended talking normally. And we catched up. Yun yung mali ko eh. We catched up. But, ang point ko is, Meron kasi akong hindi pa nagagawa. Parang naramdaman ko na hindi pa nagagawa. Kahit sobrang okay na ako, kahit ganun, na sinasabi nilang lahat na kalimutan mo na yan, Jad. Huwag mo nang kausapin yan. Huwag mo nang pag-aksaya ng oras yan o ng brain cells yan. Tama naman sila eh. Kaya lang sa akin kasi ako sa sarili ko, gagawin ko talaga yung tingin ko na magiging free ako. Na magiging kampante ako na parang, ay, ito talaga okay na ako. And a part of me is, a big part of me is, yes, okay na talaga. Okay na talaga ako ng time na yun. Kaya lang, ang sa akin is, gusto ko talagang malaman niya kung gano'n ako okay. Tapos gusto ko makuha yung reaction niya kung gano'n ako ka-okay. Parang gano'n. So yun, kwento ko sa kanya lahat. Kwento ko sa kanya na ganito na ako ngayon, na ganito na yung realizations ko, na ayoko na maging gano'n, yung dati ako, ganyan-ganyan. Basta lahat ng changes ko for the better. Na hindi naman ka-eme lang, na totoo talaga. Na alam ko sa sarili kong totoo talaga. And then, sobrang galing kasi nagulat ako kasi he said na he regrets it eh. He regrets, parang ang his exact words or not exactly pero his words are parang buti nga ako nandito ako sa stage na to, tapos siya wala naman siyang pinagpago, nakita niya yung growth ko. Tapos parang sisingsisi siya na kung sana daw na-realize ko sooner, baka kami pa, parang ganong mga realizations. But my mistake was, nag-uusap lang pala kami nag-uusap lang pala kami that time. Akala ko magkakaroon ulit ng something na parang, ang tanga ko kasi, tanga din ako na parang akala ko a part of me has umasa na magkakabalikan kami sa time na yun. Kaya parang humapi ako ng konti ganun. So parang na-shake niya yung growth ko, hindi pala, yung process ko, yung pagbe-build ko sa sarili ko, na-shake niya yun, na-taint niya. So, typically, magagalit ako pag ganun, pag-full rage ako. Kaya lang ngayon, it's my fault kasi na ako pala yung naisip na parang, ay, okay, usap lang pala yun. Parang, ay, sinishare lang namin yung thoughts namin sa isa't isa. Pero hanggang doon na lang yun. Hanggang usap lang, hanggang sabi lang, oh, may regret siya. Ganun. So, dapat ang ginawa ko is, parang, tinake-in ko na lang, shit, totoo pala kasi. Nagulat kasi ako na parang totoo pala yun. Na dadating yung point na pag hindi naging maganda yung breakup nyo, pag ikaw yung iniwan, dadating yung point na magiging mas angat ka. Hindi kayabangan na magiging mas angat ka, ibig sabihin, ikaw yung mas okay kaysa siya. Dumating yung point na yun. And yun yung pag-uusap namin. Nakita ko yun dun sa convo namin. And sobrang gulat na gulat talaga ako. As in, parang totoo pala yun. And glad ako dun. Na ngayon, yun na yung pangahawakan ko. Kaya lang, hindi ko kaya. Hindi ko kayang magstay siya sa life ko. I want him out. Kasi I'm not the type of person na I'm gonna bring people from my past to my present and to my future. No. If you're a person from my past, you're a person from my past, nothing more. I can't bring you with me. I can't let you watch my life eh. So I can't follow him on socials. I can't see him. Parang ganun. Which is a good thing kasi malayo kami sa isa't isa. Kasi we were long distance eh. Pero yun, hindi sa pagiging bitter eh. Pero yun yung sa tingin ko talagang mapapa-okay sa sarili ko na gusto ko madamot ako. Madamot na ako ngayon. Madamot ako. Like, sa ibang tao, okay lang, sige. Kung sasaktan niyo ako, kung papasok kayo sa buhay ko, saktan niyo ako, sige, okay lang. Kaya ako na sarili ko eh. Parang ganun yung sa akin. Pero pag siya wala, hindi pwede. I have to make an exception for him because I don't want him in my life, in the present, and in the future. Promise, guys. Parang, dun ko na-realize ngayon, kanina, nung nangyari yun, na basta nagkausap kami na parang ako na yung nag-decide for the first time. Ako na yung nag-decide na alis na ako. I want to walk away. Kasi parang ang sinabi niya is gusto niya lang na maayos na hiwalayan and he wants me, parang he wants us to be civil, kanya na magkausap. And I wanted that sana talaga. Kaya lang hindi talaga kaya, guys. As in, I can't open myself to a person from my past anymore. I will never be that person. And sabihin niyo nang close-minded ako, close-minded, pero hindi eh. Parang may exception yung taong yun. May exception sa kanya kasi siya yung dulo ng pagiging miserable kong tao. Pero siya din yung naging dahilan kung bakit ako ganito ngayon. So, hindi siya welcome. Hindi siya welcome to see my change, hindi siya welcome. And yes, okay na ako kasi nasabi ko na sa kanya, nakita ko na nag-regret siya, nakita ko na may regret siya, but he's not welcome anymore. You know. Yun yung na-feel ko and yun. Na-annoy lang ako, na parang na-frustrate lang ako kasi nasira niya na naman yung ano ko, yung pag-build ko sa sarili ko, but hindi fully sira. Ano niya lang. Siguro, kumbaga, sa isang inayos mo, nadanggil lang. Kaya nadanggil lang yung, nadanggil niya lang. May part lang siya na nadanggil. And, kayang-kaya kong ayusin ulit yun. Because, no, naging marupok ako ng konti lang kasi kinausap ko ulit siya. I let him into my life again. Buti nga isang araw lang. I got out soon enough. So, I can rebuild it again. Kasi, no, I can't let him in again. I can't let him ruin me again. No. That's just stupid. And hindi ako ganun karupok. Marupok ako konti lang, pero hindi ako ganun karupok. Hindi ako ganun katanga. So I'm not gonna do that to myself. They're just men. Girls, di natin deserve na masira ng mga lalaki. Diyos ko. No. At least for me. Yan ang opinion ko na. That is why I don't want to commit. That is why I don't want to be vulnerable ever again for a guy. That's just how I feel. And yun lang for now, guys. Sobrang ikli lang ng podcast natin ngayon. 10 minutes. Kasi sinare ko lang talaga bago ako matulog. So, good night, peoples. Thank you for listening.